Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբը դուրս է բերում զրահատեխնիկան և իջեցնում է Շուշիի մոտքի մոտ տեղադրված պետական դրոշը։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին պահանջում է վերադարձնել 8 անկլավները։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը նոր դրսևորումներ է ստանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հրաժարվում է մեկնել Մոսկվա։ Ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ շարունակվում է պատերազմը Գազայի հատվածում զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 10,000-ը։ Առաջիկ արոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում կայանալիք անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, չմասնակցելու պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտում, ինչպես ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը նշում Խանքենդիում, տեղի կունենա ռազմական շքերթ, մեջբերում եմ նվիրված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի օրվան մեջբերման վերջը։ Ադրբեջանը Հայաստանին կոչ անում կառուցողական և արդար դիրքորոշում դրսևորել խաղաղ գործընթացում և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Այդ մասին ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության այսօրվա հայտարարությունում։ Մակում Իսրայելի մշտական ներկայացուցիչ Գիլադ Էրդանը վերջերս ծիծաղելի է անվանել համաշխարհային կազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզայի հայտարարությունները Իսրայելում մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի վերաբերյալ։ Միջադեպի կապակցությամբ Մոսկվայում Իսրայելի դեսպան Ալեքսանդր Բենցվին տեղեկացրել են, որ Իսրայելի պաշտոնական ներկայացուցիչների այդ օրինակ հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ անընդունելի են։ Չեխիայի նախկին նախագահ Միլոշ Զեմանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր բարեկամական վերաբերմունքը համարում է ամենամեծ սխալը իր սեփական քաղաքական կարիերայում։ Այդ մասին նա ասել է Նովա չեխական հեռուստականի թղթակցին։ Նովային տված հարցազրույցում Զեմանն ասել է նաև, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա վնաս է հասցրել ոչ միայն Ուկրաինային, այլև հենց Ռուսաստանին։ Նոյեմբերի 7-ի կեսգիշերին պաշտոնը ավարտվել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրից Ռուսաստանի դուրս գալու ընթացակարգը։ ՆԱՏՕ-ի երկրները Բրյուսելում հայտարարել են, որ նույնպես դուրս կգան այդ պայմանագրից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, որտեղ կարծես թե բավական անակնկալ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը տարածաշրջանից դուրս է բերել իր զրահատեխնիկան պաշտոնական պատճառաբանությունը վերանորոգման համար։ Այսօր էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռուսաստանցի զինվորականները իջեցնում Շուշիի մուտքի մոտ ծածանվող ռուսական դրոշն։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը կարծես կրկին կոշտացնում է իր ռետորաբանությունը, Երևանից պահանջելով իրեն փոխանցել 8 անկլավները, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Վաղը Ստեփանակերտում եւ այլ քաղաքներում նախատեսված զորահանդեսին ընդառաջ Բաքուն հաղթական հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե 2020-ից ի վեր հասել է իր նպատակներին ու վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում է Բաքուն Երևանից դեռ ստանալիք ունի։
Հայաստանը մերժել է վերադարձնել ադրբեջանական 8 գյուղեր, որոնք միջայժմ օկուպացիայի տակ են։
Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերն ու 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Երևանից հակադարձում են, թե հայկական կողմն էլ 90-ականներից օկուպացված տարածքներ ունի Ադրբեջանում։
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքար գյուղում, այլ տարածքներում Նույնպես։
Անցած ամիս հանրայինին տված հարցազրույցում ու նաև դրանից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, հայկական կողմն առաջարկում է այդ տարածքները փոխանակել, փաստացի համաձայնել, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ անցածը մնա Հայաստանին, Ադրբեջանն էլ տնօրինի հայկական տարածքները։ Բաքուն, սակայն, շարունակաբար ու նաև այսօրվա հայտարարությամբ ընդգծում է, թե այդ տարբերակին համաձայն չէ։ Չբացահայտելով Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մանրամասները, Ադրբեջանը այսօր հորդորել է Երևանին արդար ու կառուցողական լինել և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։
Հայկական կողմը պետք է վերջապես գիտակցի, որ տարածաշրջանում խաղաղության ու համագործակցության առընտրանք չունեն։
Սրան զուգահեռ երեք հաղորդվեց, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում տեղակայված զին տեխնիկան ուղարկել է Ռուսաստան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պլանային նորոգման համար։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ օպտիմալացման շրջանակում փոխվել է նաև Շուշիի մուտքի մոտ տեղակայված դիտակետը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կադրերում երևում է, ինչպես են խաղապահներն իջեցնում Ռուսաստանի դրոշը, թողնելով միայն ադրբեջանականը։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 19-ից Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից Արցախի գրեթե ամբողջական հայաթափումից հետո ռուսական կողմը խաղապահների 10 մշտական և 16 ժամանակավոր դիտակետ է փակել Ղարաբաղում։ Նրանց վերջնական ճակատագիրը, սակայն, դեռ հստակ չէ։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամն այսօր նոր դրսևորում ստացավ, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում մեկնարկող ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների հերթական հավաքին։ Պաշտոնական Երևանն այս որոշման դրդապատճառների մասին որևէ բան չի հաղորդում, սակայն Գրիգորյանի այս քայլը տեղավորվում է հայաստանյան իշխանությունների վերջին շրջանի մյուս քայլերի տրամաբանության մեջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը չի մեկնում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների Բիշկեկի Գագաթաժովին, իսկ կազմակերպության արտգործնախարարների հավաքին Երևանը մասնակցում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալի Մակարդակով Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում անցկացվելիք ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպմանը։ Լուրը հաղորդեց Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակին։ Չմասնակցելու պատճառները, սակայն, չհաղորդվեցին։ Մինչև այս պահը խոսնակից չի հաջողվել ճշտել դրանք, հեռախոսազանգերին ու նամակներին Տաթևիկ Պետրոսյանը չի արձագանքում։ Հայ-ռուսական վերջին շրջանի լարվածության պայմաններում Արմեն Գրիգորյանը հայաստանցի միակ բարձրաստիճան պաշտոնյան չէ, որ չի մասնակցում Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների հանդիպումներին։ Հայաստանի վարչապետն, ինչպես առանց մանրամասնելու ասել էր, հանգամանքների բերումով չմասնակցեց հոկտեմբերի 13-ին Բիշկեկում կայանալի ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Այդ հավաքի նախորդին Ղրղստանի մայրաքաղաքում կայանալի ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման էլ Հայաստանը ներկայացրեց փոխարտգործնախարարը։ Մայիսի ու սեպտեմբերի վերջին էլ Մինսկում և Տուլայում համապատասխանաբար ՀԱՊԿ և ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդների նիստերին ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը չմասնակցեց։ Պատճառներն այս դեպքում էլ չհստակեցվեցին։ Վերջին շրջանում կողմերը հայտարարություններից զատ նաև կոնկրետ քայլերի են անցել, այդ թվում բողոքի նոտաների փոխանակման։
Встреча на Мальте в так называемом Копенгагенском формате, мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана.
Արմեն Գրիգորյանն այն պաշտոնյաներից էր, որին վերջին իր հայտարարության մեջ անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ցուցադրական հակառուսական ժեստ որակեց Հայաստանի մասնակցությունը Մալթայում Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևի քննարկմանը։ Զախարովան հիշեցրել էր Հայաստանի իշխանությունների վերջին շփումները Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ, ասել, կարծում են, Երևանում պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին է նրանց հետ, որ ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ։
Բաքվի ռազմական դատարանում քիչ առաջ ավարտվեց հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետից գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանական դատարանը բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ բավարարեց դատախազության պահանջը, հայ տղամարդուն դատապարտելով 15 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Խաչատրյանն ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991 թվականի դեկտեմբերին, մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանական գյուղերից մեկի գրավմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել դատավարության ընթացքին։
Ես ամեղ մարդ եմ։
Մենք ունացել ենք
ինքնանալ։ Ես այնտեղ չեմ մասնակցել, ես չեմ եղել այնտեղ։ Ես զեբակալեցին, ոչ թե ես ահաբեգի, ես բադայի գյուղացի։ Ինձ բռնեցին, որպես բադարեց, գյուղաց, բադարայի գյուղ բնակիչ։
Հակարիի կամրջից անցած ամառ առևանգված Վագիվ Խաչատրյանն իր վերջին խոսքում Բաքվի դատարանին մի վերջին անգամ փորձեց համոզել, որ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչում իրեն մեղադրում են։ Տարեց Արցախցին անգամ խնդրեց իրեն հատուկ սարքերով ստուգել, որ չի ստում, Մեշալիում չի եղել, որևէ մեկին չի սպանել։
Կա այդպիսի սարքավորումներ, որ մարդիկ ճշտությունը և սուտասելը որոշում են։ Ես ուզում եմ ինձ այդ ցուցմունք տվող մեքենաներով ինձ ցուցմունք տամ, որ ես այդտեղ չեմ եղել։
Վագիվ Խաչատրյանի ելույթից առաջ այսօր ավելի վաղ դատախազ Մոհադա Սուլթանովը պահանջեց 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել Խաչատրյանին։ Դատախազն իր ելույթում պարզաբանեց, թե ինչու ավելի խիստ պատժաչափ ՑՄ ազատազրկում չի պահանջում։ Ըստ Սուլթանովի, ադրբեջանի օրենսդրությունը արգելում է ՑՄ ազատազրկել 65 տարեկանից բարձր անձանց, իսկ Խաչատրյանը 68 տարեկան է։ ՑՄ ազատազրկումից հետո Ադրբեջանում ամենաբարձր պատժաչափը 20 տարին է, բայց սա էլ Վագիվ Խաչատյանի նկատմամբ կիրառել չի ստացվի կրկին իրավական նորմերի պատճառով։ Այս դեպքում էլ ըստ դատախազի, քանի որ Խաչատյանը հանցագործությունը կատարել է 1991-ին, իսկ մինչև 2014-ի օրենսդրության համաձայն Խաչատյանի կատարած հանցագործության համար ամենաբարձր պատժաչափը 10-ից 15 տարվա ազատազրկումն է, հետևաբար նրա համար պահանջել է օրենսդրության համաձայն ամենախիստ պատիժը 15 տարին։
Ահ, չեմ գտնում ասեմ, ինչ ասեմ։ Եթե պիտի աննղմ ասում դատեն, նրանցից ամեն ինչ է սպասելու է։
Խաչատյանի դուստրերից Վեներան տեղյակ չէր 15 տարվա պատժաչափի մասին, մյուս դուստրը Ծովինան ընդհանրապես խոսել չկարողացավ։
Ես ի վիճակի չեմ ոչ մեկին հարցերին պատասխանելու։
Բաքուն Արցախցուն մեղադրում է ցեղասպանության հոդվածով, մասնավորապես 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Փաստացի իր շահերը միայնակ պաշտպանող Վագիվ Խաչատրյանը դատարանում բազմիցս հերքել է իր մասնակցությունը Մեշալիի դեպքերին, պնդելով ինքն այդ օրերին գտնվում էր Շուշիի բանտում։ Դուստրը հաստատել էր, հայրն այդ ժամանակ Կոլցո օպերացիայի ընթացքում ձերբակալվել էր ադրբեջանական Օմունի կողմից, հետևաբար չէր կարող լինել Մեշալիում։ Վագիվ Խաչատյանին ադրբեջանցիները առևանգեցին Հակարիի կամրջից, երբ նա ամռանն Արցախից Հայաստան էր գալիս սրտի բաց վիրահատության համար։ Դատավարությունից առաջ նա մեկ անգամ է կարողացել խոսել աղջիկների հետ, անցած ամիս մեկ նամակ էլ ուղարկել է։ Ընտանիքը հոկտեմբերի 12-ից հետո այլևս որևէ տեղեկություն չունի հորից։ Միայն ադրբեջանական կայքերում տարածված տեսանյութերում են տեղեկանում նրա մասին։ Դուստրը Վեներան ասաց, որ անցած ամիս հոր նամակը հասել է իրենց։
Նամակում ինչպես միշտ մեզ ասում են, լավ մնացեք, ձեզ լավ նայեք, իմ մասին մտածեք։
Ինչ-որ բան չի խնդրել ձեզանից, հագուստ կամ ինչ-որ դեղ եւ այլն։
Չէ, մեզնից ոչ մի բան չի խնդրում, մեզնից մենակ խնդրում են, որ մենք մեզ լավ նայեք։
Նախորդային իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային անդամներից մեկը Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հայտարարեց, թե հավանական է համարում, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիր կարող է ստորագրվել։ Արդյոք այս հարցում խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնքան լավատես է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հետ, զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Խաղաղությունը մոտալուտ այն էլ իրատեսական համարում է, քաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն բացառում, անկամ մինչև տարեվերջ գուցե փաստը ստորագրումը։
Այս իշխանությունների օրոք մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց այս իշխանությունների ձեռամբ կարելի է ասել անընդհատ պատերազմ, անընդհատ մարտական գործողություններ, անընդհատ անհաջողություններ, եւ կարծում եմ, որ չկա այնպիսի միանձնավորություն, որ չցանկանա խաղաղություն, բայց խաղաղություն ստանում են, խաղաղության համար երաշխիքներ են ձեռք բերում։ Եթե խաղաղություն պետք է մուրանք, ապա դա խաղաղություն չի լինելու։ Այս իրականության մեջ, երբ որ անընդհատ օղակը սեղմվում է Հայաստանի շուրջը եւ քո երկու հարևանների հանցագործ քաղաքականությամբ հայաթափվել է ամբողջ Արցախը, կարծում եմ, որ դժվար է գնալ ձեռք սեղմել եւ ասել, մենք պետք է խաղ ապրենք մեկս մյուսի հետ։ Մանավանդ, երբ որ հակառակորդի, մեր թշնամիների հրետորաբանությունը եւ նաեւ գործողությունները չեն խոսում խաղաղության մասին։ Նրանց մասին մենք դերևս խոսում ենք որպես թշնամի, որպես հակառակորդ, այ երբ որ նրանք վերածվեն հարևանների, ովքեր որ ուզում են մեր հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել եւ վստահ լինել, որ կարող է լինել խաղաղություն, որովհետեւ Ադրբեջանը պայմանագրաունակ պետություն չէ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ինքը ինչ պայմանավորվել է, ամբողջությամբ խախտել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ, Միջանցքի շրջանակներում, եւ նաեւ ինքը խախտել է հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այսօր էլ խախտում է անընդհատ ճնշումներ գործադրելով, որովհետեւ պարտված երկրի իշխանությունները անընդհատ ճնշումների պարտադրանքի ներքո են։ Այնպես որ, երբ որ խոսում են խաղաղության մասին միջև տարեվերջ, ես օրինակ չէի փորձի ձերք սեղմել մի մարդու հետ, որը որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի մի մասի բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել։
Եվ այն ընտրանքը ավելի մեծ լարումը չէ, պարոն Օհանյան, եթե ձերք էլ չեն սեղմում, չեն խոսում։
Դրա այլ ընտրանքը պատրաստվելն է այդ խաղաղության։ Դրա այլ ընտրանքը այն է, որ չպետք է ձախողեինք ամբողջ բանակցային պրոցեսը եւ երկիրը ներքաշեինք պատերազմի մեջ, չպետք է ամպագորգորգ խոսքեր ասեինք, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, մենք ունենք տարածաշրջանի հզոր բանակը։ Իրենց խոսքերն են, չէ՞, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղություն լինի։ Իրենց խոսքերն են, չէ՞, որ Ադրբեջանի այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի գործողություններից հետո, որ ասել են, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հետ որևիցե մի խնդիր չկա, այսինքն այն պայմանները չկան, որ այս տարի գնալ խաղաղության։
Հայաստանն աստիճանաբար համալրում է այն պետությունների թիվը, որտեղ սոցիալական ցանցերում արված գրառումների համար կարելի է հայտնվել ճաղերի հետևում։ Եթե նախկինում նման պատմությունները որպես կանոն լսում էինք Թուրքիայից կամ Ռուսաստանից, ապա այժմ որոշակի շատ հստակ պարբերականությամբ նման դեպքեր են տեղի ունենում նաև մեր երկրում։ Ամենաթարմ օրինակը կապված է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանի հետ, որին մեղադրանք է առաջադրվել 5 ամիս առաջ Facebook-ում արված գրառման համար։ Սա ի դեպ երկրորդ նման դեպքն է վերջին մեկ շաբաթում, երբ քրեական հետապնդում է հարուցվում սոցցանցերում արված գրառման համար։ Անցած շաբաթավերջին նույն խնդիրները բախվել իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանը կալանավորվել է Facebook-յան իր էջում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Քննչական կոմիտեի նշած Facebook-յան էջն արդեն գոյություն չունի, բայց կոմիտեն հրապարակել է 61-ամյա Ախոյանի գրառման բովանդակությունը, ըստ որի նա կոչ է արել ցուցակագրել այն մարդկանց, որոնց իր նկարագրմամբ մեջբերում են սատկացնելու են վարչապետի հեռացումից հետո։ Կոնկրետ անուններ այդ գրառման մեջ չկան։ Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոռ Աբրահամյան.
Քաղաքական հայացքով պայմանավորված նա հնչեցրել է բռնություն։
Միայն քաղաքական ենթատեքստով գրառումներն են քննչական կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։
Բնականաբար ոչ, բայց այս դեպքում դա մեղադրանքի մաս է կազմում։
Բողոք է եղել, թե հենց քնչական ինքնույն է ֆիքսել։
Քնչական կոմիտեն ստացել է հաղորդում, քրական զարութ է նախաձեռնվել ու նախաքննություն իրականացվել։
Օրերս էլ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն էր իր Facebook-յան էջում գրել, որ իր նկատմամբ քրական զարութ է նախաձեռնվել Facebook-յան գրառման համար։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանը նշել էր, այդ գրառումը ևս բռնության կոչ է պարունակել, որը քրական օրենսգրքով արգելված է։ Առավելագույն պատիժն էլ 2 տարվա ազատազրկումն է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հիշեցնում է, օրինակ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից ամենավերջինը, երբ նա կրկին խոսել էր մարդկանց գետնին պարկեցնելու ու ասֆալտ լիզելու մասին։
Ասֆալտին փռելու կամ բորջուրներին խփելու պատերին ծեթելու սպառնալիքը դա նույնպես բռնության կոչեր են։ Եվ շատ ավելի լուրջ բռնության կոչեր են, որովհետև դարվում են իշխանավարների կողմից, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը։ Եթե մարդը այս մեր լարված իրավիճակի թելադրանքից դրդված սոցիալական կայքերում, սրճարաններում, իր խոհանոցում, իր ընկերների հետ ինչ-ինչ զրույցներ է ունենում կամ ընդունելի կամ անընդունելի գրառումներ է անում, դա այնքան լուրջ չպետք է ընդունվի, որքան իշխանությունների սպառնալիքները։
Եթե այս դեպքերում քրեական գործ է հարուցվում, ապա ինչու Պաշտոնյաների դեպքում դա չի հարուցվում, հարցնում է իրավապաշտպանը, որովհետև իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ մարդկանց տներից հավաքելու, սատկացնելու կամ սպանելու կոչեր չի հնչեցրել։ Իրավապաշտպանին հակադարձում է վարչապետի թիմակից պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը ընդհանրությունները որակելով որպես քաղաքական խոսք, համեմված գեղարվեստական քաղաքական պատկերավոր բառերով։
Ինչ են նշանակում ասֆալտիզը, երբ որ ոստիկանությունը, ազգային ապտանքնոց առայությունը Հայաստանում եւ աշխարհի բոլոր երկրներում ինչ-որ գործողություն է իրականացնում եւ օրինակ հանցագործների են վնասազերծում, ինչ են անում այդ մարդկանց գետնին են պատկեստում, ձերբակալում են այդ պեսակալքը հիմնականում կամ միգուցե չեն պատկեստում, այսինքն դա ընդհանրապես այդ պրոցեսի, այսպես ասած, որոշակի քաղաքական խոսքով համեմված, որոշակի գեղարվեստական ոճով համեմված նկարագրություն է։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին պարբերաբար շարունակում է պետական կառույցների առջև պարկել ի նշան բողոքի, դատապարտելով ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի արարքը, երբ նա թքել էր իրեն վիրավորող քաղաքացու վրա։ Հետագայում ազատությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը դատապարտել էր խորհրդարանի խոսնակ Սիմոնյանի այս արարքը, բայց նաև ընդգծել, չի կարելի կոշիկները մաքրել պետական պաշտոնյայի վրա, որը ժողովրդի կողմից ընտրված է։ Իսկ թե այս նոր հոդվածով քանի քաղաքացու նկատմամբ է քրեական գործառուցվել, քանիսն է անազատության մեջ, քնչական կոմիտեից ասացին հատուկ վիճակագրություն չի վարվում։ Խոսնակը միայն վերջին տվյալները ներկայացրեց։ Սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային հավաքների ու անկարգությունների ժամանակ բռնության կոչ հնչեցնելու հոդվածով մեղադրանք է ներկայացվել 7 քաղաքացու նկատմամբ։ Եվս 1 քաղաքացու գործ արդեն ուղարկվել է դատարան։
Այժմ էլ միջազգային թիվ 1 իրադարձության Գազայում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին։ Վերջին 2 տասնամյակների ամենասուր արաբա-իսրայելական այս ճգնաժամը ծագեց ուղիղ 1 ամիս առաջ Համասի զինյալների լայնածավալ և անակնկալ հարձակումից հետո։ Անցած 4 շաբաթների ընթացքում իսրայելական բանակն անդադար օդային հարվածներ է հասցնում 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Գազային, ինչը խաղաղ բնակչության շրջանում մեծականակ զոհերի է հանգեցրել։ Չնայած դրան, միջազգային համայնությունը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները չեն շտապում կողմերի միջև հրադադարի հաստատման ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ Հազաբաբայանն է ներկայացնում։
Իսրայելը պատրաստ է դիտարկել Գազայի հատվածում մարտերի ընթացքում փոքր մարտավարական դադարների հնարավորությունը, սակայն մերժում է զինադադարը առանց Համասի կողմից պատանդներին ազատ արձակելու։ Այս մասին հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամերիկյան ABC News հեռուստաալիքի եթերում։
Well, there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages.
Առանց մեր պատանդների ազատ արձակման Գազայում հրադադար չի լինի։ Ինչ վերաբերում է տակտիկական փոքր դադարներին, մենք դրանք նախկինում էլ ունեցել ենք։ Ենթադրում եմ, որ մենք կքննարկենք պայմաններ, որոնք թույլ կտան, որ մարդասիրական ապրանքները մտնեն Գազա, և թույլ կտան, որ առանձին պատանդները դուրս գան այնտեղից։
Goods, humanitarian goods to come in or our hostages, individual hostages to leave, but I don't think there's going to be a general ceasefire.
Իսրայելի վարչապետի խոսքով հրադադարը կխանգարի այն ռազմական գործողություններին, որոնք իսրայելական բանակը վարում է ջիհադիստների դեմ։
Because the only thing that works on these criminals in Hamas.
Միակ բանը, որ աշխատում է Համասի այս հանցագործների դեմ, ռազմական ճնշումն է, որը մենք կիրառում ենք։
Is the military pressure that we're exerting.
Ընդ որում Նեթանյահուն հայտարարել է նաև, որ մարտերի ավարտից հետո էլ Իսրայելը անորոշ ժամանակով կրելու է Գազայի հատվածի անվտանգության ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Ինչ է սա գործնականում նշանակում, իսրայելի վարչապետը չի մանրամասնել, միայն շեշտել է.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility,
մենք տեսել ենք, թե ինչ է տեղ ունենում, երբ մենք պատասխանատվություն չենք կրում անվտանգության համար։ Հարցին, թե ով է կառավարելու Գազայի հատվածը ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, Նեթանյահուն ասել է, որ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն գնա Համասի ճանապարով։ Իսրայելի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ ցամաքային գործողությունը Գազայում կավարտվի, երբ Համասն ամբողջությամբ վերանա։ Գազայի հատվածում իսրայելական ռմբակոծությունների և հարցակման հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվն ամեն օր ավելանում է, ինչպես նաև ավելանում են հրադադարի կոչերը ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները, չնայած չի աջակցում Համասի դեմ իսրայելի գործողությունների դադարեցմանը, նույնպես հանդես է գալիս ռազմական գործողությունների հումանիտար դադարի օգտի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, որպեսզի մարդասիրական օգնությունը հասնի խաղաղ բնակչությանը, հավերելով, որ Գազայի հատվածը վերածվում է մանկական գերեզմանոցի։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների գիտի, որ Գազայում հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, բայց չի նշել թե քանիսը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Իսրայելի վարչապետը քննարկել են Գազայի հատվածում մարտերի ընթացքում մարդասիրական մարտավարական դադարների հնարավորությունը, սակայն ըստ երևույթի համաձայնություն ձեռք չի բերվել, քանի որ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քիրբին ասել է, թե Բայդենը եւ Նեթանյահուն պայմանավորվել են մոտորերս վերադառնալ բանակցությունների։ Այսօր լրանում է Պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման Իսրայելի վրա հարձակման 1 ամիսը, որից հետո իսրայելական բանակը լայնածավալ գործողություն է սկսել Համասն ամբողջովին վերացնելու նպատակով։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների համաձայն Գազայի գոտում զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնցից 4,800-ը երեխաներ են։ Իսրայելական կողմի կորուստները գերազանցում են 1,400-ը, 241 իսրայելցի գերության մեջ է գտնվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ տնտեսական թեմաներից խոսենք։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի եւ Իրանի կառավարությունները հայտարարեցին բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները երկուստեք զրոյացնելու մասին։ Այժմ այդ գումարը երկու երկրների բեռնափոխադրողները վճարում են սահմանը հատելիս։ Փորձագետների համոզմամբ այս քայլը կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալների աճի համար, ինչպես նաեւ կարող է հանգեցնել Իրանից Հայաստան ներգրավող ապրանքների գների որոշակի նվազեցման։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Առևտրաշրջանառության աճի ու նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություն։ Երևանում ձեռք բերված հայ-իրանական պայմանավորվածությունները տնտեսագետներն ու գործարարները դրական են գնահատում ու ընդգծում, եթե ամեն ինչ կյանքի կոչվի, քաղաքացիներն իրենց գրպանի վրա օգուտները կզգան։
Իրանից ներկայացող ապրանքների գները կարող են զսպել։
Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարն ու նրա իրանցի գործընկերը շաբաթներ առաջ հայտարարեցին ճանապարհային հարկերը 2-ստեք զրոյացնելու պայմանավորվածություն։ Մասին Երևանն ու Թեհրանը կհրաժարվեն բեռնատարներից գրանցվող հարկային մուտքերից տնտեսական կապերն ամրապնդելու համար։ Իրանական բեռնատարները Հայաստանի սահմանը հատելիս բնապահպանական ու պետական տուրքերից հատ նաև ճանապարհային հարկ են վճարում, միջինը մոտ $250։ Իրան մտնող հայկական բեռնատարներից էլ $120 է գանձվում։ Կողմերը հենց այս հարկն են զրոյացնելու, բայց թե երբ բեռնափոխադրողները կազատվեն այս վճարներից, պաշտոնյաները չեն հստակեցնում։ Երկու կողմում էլ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա։ Փորձագետները կարծում են, որ այս հարկի զրոյացումը կնվազեցնի ներկրվող ապրանքների ինքնարժեքը, այսինքն դրանք սպառողներին ավելի ցածր գներով կհասնեն։
Տրանսպորտային տուրքի հանումը թույլ կտա երկու երկրների բեռնափոխադրող ընկերություններին նվազեցնել բեռնափոխադրման համար պահանջվող գումարները։ Վերջին տարիների ընթացքում աճել են այդ ծառայությունների համար գումարը։
2022-ին Իրանից Հայաստան մտնող բեռնատարներից 3.7 միլիարդ դրամ, ավելի քան $9 միլիոն է գանձվել։ Ազատությանը հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Սա ավելի շատ է, քան օրինակ ՎՏԲ բանկի նախորդ տարի վճարած բոլոր հարկերը միասին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ 3.7 միլիարդը քիչ գումար չէ, կառավարությունը սա ազիճում է ավելի մեծ օգուտների ակնկալիքով։
Այդ սահմանի բաց լինելը, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերի նվազումը թույլ կտա ասիական երկրների հետ նաև առևտրաշրջանառությունը ավելացնել, նաև նոր շուկաներ գտնել միանշանակ։
Արման Հովսեփյանի ղեկավարած խոշոր բեռնափոխադրող ընկերությունը Իրանից հիմնականում երկաթուր շինանյութ է Հայաստան բերում։ Նա եւս կարծում է, որ սա լավ նորություն է ինչպես հայ, այնպես էլ իրանցի գործարարների համար։
Մեծ ավել գումարը չի վճարվելու, տնտեսության վրա էլ Երևան, որտեղ բեռնափոխադրումը կարող է
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի հարևան երկրից $600 միլիոն ապրանք է ներմուծվել, հիմնականում վառելիք, շինանյութեր, միրգ ու բանջարեղեն։ Հայաստանից արտահանումն էլ $111 միլիոն է կազմել, Իրանին վաճառվել է հիմնականում մսամթերք, մետաղական թափոններ, փայտանյութ, մեխանիկական սարքեր։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։